Eta urtarilaren 22an, aitzineko lanbaiten ez, aitzinekoan erran dezagun, egin zuen ezoiko bilkuran batzar nagusiak, bazango batzar nagusiak, Baliarako ordenantza berriak onartu zituen, eta horro 26 batzarkideren aldeko bozkakin, hiru kontrakokin, eta aitzinetik betire bilkura berian, herritarrek aurkezutako alegazioen inguruan, banan-banan erabaki zuten batzarkidek, eta horrela, 2006an hasitako berritze prozesua akitu du batzar nagusiak, eta preziski horri buruz mintzatzeko batzar nagusiko, baztango batzar nagusiko lehendakaria bera, Joseba Tondo, berez baztango alkateare, badena hementxe biliko dugu. Egunon, Joseba?
Bai, zuri ere.
Horaxe, bueno, aipatu dugu, 26 aldeko bozka hartu zituela, eta hiru kontrako, alderdi jakin bati ez lotutako bozkak horiek Navarra sumakoek emandako ezezkoa betire jaso zuten azkeneko proposamen horiek.
Bai, alaxen da, egun hortan bildu ziren batzarkidetaik 26 ordenantza berria babestu zuten, ordenantza berriaren alde egin zuten eta Navarra sumako hiruek kontra. Eta beren kontrakotasuna arrazoitu zuten erranez azkeneko puntuan batzar nagusiak herritar baten proposamena onartu zuela, eta proposamen hortan herritar horrek eskatzen zuena zen baztango herriek beren ontasunak herriaren izenean erregistratzeko aukera galdegitea parlamentuari, eta hortako egin beharreko lanak hastia. Batzarkideen gehiengoak herritarrunen proposamenaren alde egin zuen, eta Navarrasumak errantzuen hori etzola ongi ikusten, eta horrengatik etzituela ordenantza berriak proposatuko. Nik uste dut garrantzitsua dela baztango herriek beren ondasunak beren izenean erregistratzeko aukera izatea. Adibidez, gaurko egunean Erratzuko herriak fundazione bat sortu behar izan du herri erdian dagoen herriko ostatua bere gain hartu alizateko. Eta horrek ez du ez burik ez puztenik. Hau da, garbi baldin badago zerbait ere herrikoa dela, herri horrek beharko du hoi bere izenean erregistratzeko modua izan. Horeko legeek uzten ez badute, legearen aldaketa bat egin beharko da. Eta alderdi hortaik, aski kontu sinplea den. Elizondoko herriak badu bere herriko etxeare bai, Frontona ere berea da, Amaiurren hor dago Amaiurko herriko estatua, herriko etxeare bai, garbi dagoena Amaiurkoa dela, eta ez baztango udaletxearena, eta alderdi hortaik, aski afera erresa den, eta herritar gehienen ulerkuntzakoa, baina bakotxak baloratzen du. Hobekin ikusten duen maneran, eta horren arabera hartzen dituen erabakiak.
Bueno, ordenantza berriak, demorare joan da ez, hau guzi ere, aitzin atratzeko, orai bete-betean hortxe atradire, baina prozesuare luze xamarra izan dela erraten alda.
Prozesua luzia izan da, zeren languzia binda batzordean partu duten batzarkideen borondatez eta eskuzabaltasunarekin. Ez dugu izan aholkularirik, ez dugu inorere kontratatu lanuntan laguntzeko, eta horrengatik denboran luzatu da. 2009koak dira azkeneko ordenantzak, ordukoan inbertsio kozkor bat intzen, ez dut erraten, hortan inbertitu zen diru kopurua ongi dogezki zagoenik, baizik eta diru kozkor bat inbertitu zela, eta horrek aukera mantzuen lanak bertzu modu batean iteko. Horrekoan berriz, ez baitzen aurrikusi ordenantzak hain modu sakonean berritzia, batzordekideak beren borondatez lanean hasi ziren, eta gisa hortan astire aitzinatu da prozesu guzti hau. Orduan, 2006 geroztik, 32 bilkura indituzte batzordekideek. Horren ondorioz, lehendabiziko testu bat, erdietsi zen, testu horri manzitzaion hasierako onespena, ondotik kuarteletan bilkurak intziren orai urte terdi goiti behiti, kuarteletan bilkurak egin ondotik hasierako testu hoi aldizkari ofizialan argitaratu zen, herritarrek alegazioak aurkezteko aukera izan zuten, alegazio hoien gainean batzordeak gogoeta indu, eztabaidatu indu eta proposamenak adostu ditu, eta guzi horren ondotik, aiztionzuk aipatu bezala, urtarrilaren 22an batzar nagusiak bilkura beresia egin zuen, alegazio hoien gainean erabakiak hartu eta behin betiko ordenantza onartzeko.
Bueno, beraz, asmentako horretatik gauz batzuk ere aldatu izan dire, edo moldatu, eta dendena gertzia zaila izaren da, gaina bere denboran eba utuzte horretaz mintzatu ginela, baina hoxe onartu berri diren, ordenantzen berrikuntza nagusi edo aipagarrienak bai, hortxe agertikotuko, zenbait puntu, eta zei zeinak azpimarratiko zenituzke, bila, eso ba.
Bai, ba, gauza desente aipatzenako ziren, eta horiek berela aipatuko dugu, baina unik uste beharrezkoa den ere bertze kontu bat azpimarratzia zerengatik ordenantza berri oken beharra. Azkeneko aldiuntan kusten nahi gara, gero luberriak atratzeko, gero eta zeltasun gehiago izanen direla, bazterriko oberenak dagoeneko luberriturik baitaude, ingur batzuk ere franko hasiak daude luberriz, eta baztan muga batera tailegatzen nahi dela. Eta aldiberian, kusten dugu urtetik urtera gero eta azienda gutiago dagola. Baina aldiberian jendek, ba, luberriak galditen dituztela. Eta orduen, luberriak atralizateko muga batera eta llegatzen ari bagara. Azienden kopurua txipitzen ari baldin bada, eta hala ere jendek luberriak galditen badituzte, garbi dago, luberrien banaketa nolazpaitere berriz pentsatu behar dela, jenden eskari horri erantzuna alizateko, eta luberrien banaketa, aprobetxamendu komunalen banaketa, ahalik eta xuxenena, bidezkoena izateko. Eta hau hola izanik, horrengatik halako ordenantzen aldaketa, zeren pare bat datu mainen ditut. 2000 garren urtean adibidez, baztanen baziren 46.000 ardi buru. 2006an, 34.800. Eta hortzilerian datu batzuk ikusten nahi nintzen, datu eguneratuek, eta 2020an baztanen baziren 2200 ardi buru. Oda, 2006-tik, 2020-ra, 600 buru gutiago. Eta behiburuekin berdin 2000 garren urtean baziren 11.000 buru, eta 2006an 900-300. 2020ko datuak ez ditut kusi, baina hor agerideez zerbaitere xuxendu beharra aprobetxamendu komunalen banaketan.
Neiz eta buruen kopurua txipitu, nolapait lurren erabilpena bere hortan edo mantendu edo handitu dela.
Bai. Eta orduen hoixentzen batzordekideen naia, ba, ordenantza batzuk lurraren banaketa hobiagoko bat, justuagoko bat inendutena, zuzenagoko bat inendutena. Eta zuk aipatu duzunaren aritik, ordenantza berriok badute adibidez, aipagarria den alderdi bat, hasierako testuak ere biltzen zuena, eta gero berretsi zena ganden urtarrilaren 22an, orai artio batek baja ematen bat zuen, altan hartuko zuenarekin heldu zen, ordenantza kala uzten baitzuen, orduen batek baja, luberriaren baja eman orduko bertzeak alta askatzen zuen, eta luberria ematerakoan ordenantzaren irizpidea baitzen nork lehenago eskatzen zuen ari ematea, gisa hortan gertatzen zen, ez?
Norapait, eta aldaketoia lotu edo, norapait, aitzinetegia hartu edo emana, ia aldu zela.
Bai, erran bezala, ordenantzak ere ala uzten baitzuen, eta orden, oi adibidez orai aldatu da. Eta orden, hemendik aitzinerat, norbaitek bajan maten batu bere lurrak, hilabete bateko epealdia erekitzen da, hilabeteko epealdi hortan jakinaraziko zaie baztandarrei, lurroiek ba, libre direla, eta nahi duenak eskatzen alduela, eta modu hortan eskatzaileek beren eskaerak erregistratzen alko tuzte. Eta oiola den neurrian, eta baldin eta bat baino gehiago keskatzen baldin badute, irizpide multzo bat finkatu da ahalik eta objektiboena izan nahi duena. Eta orduen eskatzaile bat baino gehiago baldin bada, lehentasuna izanen du, lehentasuneko ustiategia dena, hau da, explotazion prioritaria dena. Bigarren torko zena izanen zen, jarduera nagusia nekazaritzatik duena, ATP delakoa. Eta hirugarrenik nekazaritzako abeltzaintzako txartela duena, tarjeta ganadera duena. Eta hor jartzen da lehentasun bat. Orduen, lehendabizik, usteategi prioritarioak, lehentasunezkoak, ondotik, jarduera nagusia nekazaritza dutenak, eta horren gibeletik, abeltzaintzako txartela dutenak. Eta baldin, eta horietako kategoria bakotxan, horietako maila bakotxan, bat baino gehiago baleude, puntuak eta taula bat ere onartu da. Eta puntuak eta taula hortan, inbertze kontu, kontuan hartzen dire. Adibidez, Luberrik ote duen edo zuen. Luberririk ez balin badu, 15 puntu izanen du. Balin badu, ez du punturik izanen. Bortz hektarea, Luberriak, dituen Luberriak, bortz hektarea baino gutiago balin badire, horrek ere izin du puntuazio bat. Eta gisa hortan, taula bat onartu da. Eta modu hortan, asmentan aipatu dezala, Luberrien banaketa, norbaitek bajan ematen dituelaik, ahalik eta xuxenena izatea bilatzen da. Hoi gero martxan patu beharko da, eta ikusiko dugu martxan patzen delaik, nola funtzionatzen duen, zeren orai, hau guzi hau modu hortan funtzionarazteko, inprimaki berriak behar dire, laneko moduak antolatu, berrantolatu udaletxe barnean, eta hau seguraskia ustelatik aitzinderat izanen da.
Bueno, hor nolapaitere muga bat ere batzen da, ze gehienezko bat, hau da, bakotxeari gehienez ere alako kopuru bat ere ematen zaio, bertzenaz horrek ere bidea eman dezakelako, ze ez du terrenen espekulaziorako, baino bai bertze gisako erabilpen bateri.
Bai, orai arteko ordenantzek ez zuten gehienezko mugarik, eta ordenantza oketan muga bat jartzen da. 30 hektarea Luberri izaten alko du pertsona batek gehienez. 30 hektarea Luberri, naski Luberri kopuru kozkorra den, gutxi izin dire baztanen hainbertze dutenak. Gaurko gunean kontuan hartu behar da, baztanen 2200 hektarea Luberri baditugula, eta orduen, dugun matematika, 2200 hektarea nola banatzen dugun, ahalik eta moduik xuxenenean, ahalik eta jende gehienek erabilial izan ditzaten. Eta orduen alderdi hortek ikusten zen beharrezkoa muga bat patzea. Hasierako testuan, hasierako idatzian, muga 40 hektareatakoa zen, eta alegazio batzuk aurkeztu ziren mugoi behartzela murriztu, eta azkenean batzarkidek erabaki zuten 30 hektareako muga bat finketzea. Orduen pertsona batek gehienez ere 30 hektarea Luberri izaten alko du. Bertzi da gero bereak balen baditu, bere jabetzan, baina komunal bezala gehienez hori izanen da izaten alko duen kopurua.
Bueno, herri lurrak berazor, erran bezala herri lur horietan Luberri haunitzere bada, eta gehien bat azindak edukitzeko eta hortxe bazkatzeko ez erabiltzen direnak, baina, bueno, garaia ere aldatzen daie, beste erabilpen batzuk ere suerta daitezke, ez horren bertza azindekin lotuta, baina bai nekazaritzakin, bertze gisako erabilpen baterako, eta ez dakit gauza horiek ere aurrikusten diren, alakoetan edo ordenantza hoketan bildurik ote dauden?
Bai, ordenantzetan, lehen ere heldu ziren nolapaitere laborantzako lurrak edo erraten alditugunak, hau da, landak, untakoan, hoi zuzenago bildu nahi izan da, modu espreskiago horri buruzko aipamena. Orden badugu, lehen bezala horri buruzko atal bat, baina Luberrietako atalean ere horren gaineko azpimarra egiten dugu. Luberriak ez daitezen izan bakarrik haziendak alatzeko, ere bai, baina ikusten dugu aldaketa handien aldi batean gaudela, gauzak aldatzen egirela eta aldatuko direla honitz. Jatekoak ahalik eta hurbilenean produzitzea gero eta importanteagoa izanen dela, eta pitxenaka erditzen ari den mundu nahasi horri bea eta horri aitzinatuz. Argi eta garbi bildun egin nuen lur horietan adibidez hartolandak, ogilandak eta gainerakoak ereiteko aukera, bai frutarbolak ere. Orduen, guk orai zauntzen dugun nekazaritza da, azkeneko 30 urteoketan eman den nekazaritza bat, Europako nekazaritza politika komunak neurri batean bulkatua, eta iduripena dugu, ondoko urteetan, unek segituko duela, seguraski aldatuko dela, baina sortuko dela, seguraski behar bat, jatekoak ahalik eta hurbilenean produzitzeko. eta jatekoak, kasuntan erne du, egunerokoan jaten diren jatekoak, eta jende indarra eta kaloriak maten dizketen noietaik. Eta garai batean, badakigu gure aitetxia matxi galdeginez, edo gure guratxoi ere bai, gure inguruen tan zertzen nagusi, ba, harto landak, banabar edo hiler landak, eta hoiek zirela jatera maten zakutenak, berdin nogi landak ere. Eta, bueno, aukera horri, neginion tarte bat eskeni, ordenantzoketan, eta modu hortan bildurik geldituko da.
Bueno, hortxe, lan handia indakoa, hau beti ere ordenantzaia berritu prozesu egitu ondotik, indarrian aurten, ez, zehuda alderat.
Bai,
indarrian sartiko da.
Asmentan erran bezala, alegazio poliki aurkeztu ziren, hoietako batzuk desente onartu ziren, eta hoiekin behar da hasierako testua berridatzi. Eta horrean testua berridatzi ondotik, argitaratuko da aldizkari ofizialean behin betikoz, aldizkari ofizialean behin betiko zargitaratuta edo tarte hortan aldatu beharko dugu lan egiteko moduak udaletxean eta lan egiteko moduak aldatu bide nabar ere bai agiriak eta ere aldatu beharko dire. Orduen goiti beiti hoi guzioi usteileko prest idukiko dela pentsatu da eta horrengatik usteileko batzar nagusiaren ondotik hasiko gara ordenatza berriokekin funtzionatzen. Bada, nora nahi ere, bertze kontua ipagarri bat ordenantzoketan, hasierako testuan titularitate aldaketak ez ziren onartzen, baldin eta hartzaileak jardueran nagusia nekazaritzako ez bazuen, hau da, ATP ez bazen, eta horren inguruan alegazio desente izan ziren, kuarteletan aurkezpenak eta egin genituelaik, basumatu zen jendeen arrengura, eta alegazioak aurkeztu zituzten eta orduan lanbetean egin zen batzar nagusi beresi hortan alegazioak kontuan hartu ziren eta titularitate aldaketak ere onartuko dira naiz eta hartzaileak ez duen jarduera nagusi nekazaritza izanen. Hau da, naiz eta hartzailea ATP ez izan. Hoi bai kasoietan muga bat jarriko da, gehienez 10 hektareko muga bat. Eta ba hoizen ikusi dena da bastanen 240-50 abeltzen txartela baldin badaude tarjeta ganadera erraten dena hoien erdiak nekazakotik bizi dire 221. Hoietako batzuk beren ustiategia baserria dute lehentasunezkoa prioritario eta bertze batzuk berriz jarduera nagusia nekazaritza dute eta bertzerdiak abeltzain txartela dute, ez dire baserri bi lehentasunezkoietaik, ez dute jarduera nagusi nekazaritza, baina abeltzaintza txartela dute, eta horietako haunitzek baserri inguruak ere bueno, maitasun handiarekin zaintzen duzte, eta badute zaletasun egiazko bat nekazalgoari buruz. Orduen hasierako testu hortan, okei zailtzen zitzaien titularitate aldaketetan, luberri hoiek eskualdatzea eta erran bezala, kuarteletan izandako aurkezpen hoietan ikusi zen arrengura kontuan hartuz gisa hortan aurkeztu diren alegazioak onartu dira eta nekazariok ere aukera izanen dute titularitate aldaketak eskualdaketak inalizateko baino muga horrekin. Eta bada bertze kontu bat ere bai nekazalgoa abeltzaintza aldatzen nahi da eta badire zerri azkuntzan aitzen direnak Elaxoan estentsiboan euskal xerriakin adibidez erratzunera izan zen proiektu bat ahuntz azkuntzan ahuntz esnearekin gero gas naiteko eta hoietan manejo hoietan luberririk ez dute behar manejo hoietan behar izaten dutena da mendizati bat etxi eta hor hazienda hoiek Elaxoan alan iduki eta hortakoz ordenantzaok baimentzen dute larraskak egin alizatea. Baina beti ere, zerri azkuntza estentsiboan aitu nahi dutenei, edo berdin ahuntzen azkuntzan aitu nahi dutenei. Eta hoiek aukera izanen dute larraska inalizateko baldin eta hortik biziko badire.
Beraz, guztiek horren bildu ere, gauza gehiago ere bai, baina errandakoa. Ez dena agertzea ja ezin ezkoa, eta behar da nazgarri ere izan iteke, ez dakit puntu garrantzikoenak edo azpimarratzekoiek bertzeikola Trenaiko zenuke?
Ba, testua idatzi bezain fite, jenden eskura izanen da, argitaratuko baita aldizkari ofizialean eta udaletxearen webunean ere denen eskura izanen baita. Eskertu, alegazioak aurkeztu zituzten herritar guztiei, asti hartu zutelakoz, ordenatzen hasierako testua irakurtzeko, elkartu zirelakoz, ba, bertze herritar batzuekin alegazioak prestatzeko, bertzetan ba, bakarka ere intzutelakoz, eta hoi beti eskertzeko da herritarrek ardura hartzea, ba, jaran gertatu behar diren berrikuntzen inguruan beren aportazioneak egiteko. Aipagarria da ere, batzar nagusia egin zelaik, batzarkide guztiek aski jarrera eraikitzailea izan zutela eta denen esker atra ali izan direla itzinera ordenantza hauek. Ordenantza hauek, ba, bueno, baiararen beharrei erantzunen diotelakoan, ba, onartu dire. Eta nola nahi ere garbi dugu, hasiera beretik, ordenantza ok, zati batean bertzerik ez direla berritu. Aprobetxamendu komunalen zatian. Zeren ordenantzi baute bertze zati bat, eta hori da, baztango erakundetzeari buruzkoa. Hau da, herritako batzarre, herritako alkate, batzar nagusi, horri buruzkoa. Eta hoietan, berrikuntza untan, ez da gogoetarikin, eta ez da alderdi hortan, baratze hortan ezkara sartu. Baina baratze hortan ere sartu beharko ginen. Eta baratze hortan sartutan, ba, gauzak, bertze, solasbide batzuk atratzen dire. Baztango aurrekontuak, batzar nagusian onartzea bai, ez? Orain nola kusuko genuke, legeak uzten du, legeak ez du uzten, baina, bueno, bada, baztango erakundeen garapenean alderdi bat. Baztango batzar nagusiko lehendakaria nola hautatuko dugu? Orain arte, alkatea automatikoki izaten da, baina aldiberean batzar nagusia bertze erakunde bada. Batzar nagusiko lehendakaria hautatuko dugu oreko maneran, edo batzar nagusiak hautatuko du, bertze erakunde baden aldetik, eta hortik tiraka, ameka gauza, ez tabaidatzen aldire baztango erakundetzeari buruz. Baina, hoi ondoko batzarkide batzuk inbiarko dute, eta hoi hola baldin bada, ba, ondoko batean horren berri maindakute.
Bueno, bi alderdi beraz, herri lurrena do komunalena, nola baite, kasuntan baztanek edo zein udalerrik edo izan dezaketen ondasun nagusienena edo haundinetakoa, seguraski, naturarekin lotuta hori nola kudeatu eta, baina gero zuk errandakoa. Bai hori kudeatzeko, azpiegiturak eta egitura horiek ere ongi taxutu behar eta antolatu behar, eta hor ere badanun josta orduan.
Bai, zeren gero garbide, herri lurren kudeaketa gestioa aldatzen dela toki batetik bertzera. Zaraitzu modu batean inen dute, aezkoan bertze batean, Baxen Nafarroan, oino badire komunalak toki batzuetan, han bertze modu batean egiten dute, eta hor bada beti, bueno, beti gelditu gabe ongi pentsatu behar bat, zeren herri lurrak denen ondasunak balin badire, ba, denek behar dugu izen, ondasun horiek gozatzeko eskubidea eta eskubidoi nola antolatu moduik xuxenenean, ba, beti da erantzun beharreko galdera bat. Garaiaren arabera modu batean edo bertzean erantzuten dena. Baztanen lurren eunetik 95% herri lurra da, komunala da. Eta orden horren gaineko tensioa eta kezka ez da inoiz ere galdu behar.
Horaxe, momentuan baztango batzar nagusiko lehendakaria zaitugu, Joseba, hemen ikustu atzutera ikusiko, nola den edo nola antolatiko den, betire unnatur bitzeati basker bine eta uniburuzko azalpenak ematiatik ere bai.
Ez da zeren.